Yarın ki ehkam-ı ilahi icra olsun, hüdud-ı ilahi icra olsun ki tehtil olubdi. Ve az kabil bu encizeler ki Hazretin fermaşatında beyan olubdi. Ve ama illet bu ki bu encizeler muhtelif və mütəəqqid surətdə məkruh olubdu. Bu illəti şərait mütəfavəti, mafiyyətəhay mütəfavəti fərmaşat-ı həzrət idi. İstiəzad və dərk və fəhm mütəfavəti müxatəbin həzrət idi ki, hər kəsin öz düşünəcəyi görə o bəyanatı buyurubdi. Çün şərait mütəfavitdə müxatəbin mütəfavit əzcət əngizələrini bəyan edib, bərabər in əngizəhay müxtəlif bu hadisədə tələqqi olunur. Bizə bozorgan və əhl-i təhqiq bərrəsi edirlər Həzrətin fərmaşatının mövqiyyətlərini, müxatəblərini ki, hansı mövqiyyətdə hansı bəyanı buyurubdur və onun həssasiyyəti ilə ya müxatəbinin səth-i şuur balatəri ilə bərrəsi olunubdur. Pəs mühümmütərin hədəf və rişəy hədəf hansısı idi və bu əhdaf-ı mütəfavik nəzərə gəlir, dər vaqə təhd-i şua-i bu əslitərin hədəf əzrət idi. Ki, orada cazib təhqiqat-i vaidi bozorqandan ki, fürsət istəyir bunları, insan bəhrəmənd ola bozorqanın fərmaşatından, zənbəndi ki, ispat ediblər Həzrətin tur fərmaşatında hədəfini sabit olubdu ki, hədəfi əsli Həzrət əleyhissəlam təvəssüh tohidi və übudiyyət xalisani Həzrət nisbəti və Həzrət Həqq vəzifə-i übudiyyətin əməl edirdi. Vəxti bənayə bər vəzifə-i übudiyyət təhəqquq tapsın, o şəraiti müxtəlifdə vəziyyət-hay müxtəlifi də zuhur verəcəkdir. Əs ixtilaf-ı əngizə yoxdur. Hamısı təhd-i şəai bir dənə fəqət əngizədir. O da təhəqqüq bəndəci xalisanə, təvhid. Ki biz xatirə zikə vəxt edələsəmiz, bir nümunələri Həzrətin öz fərmaşından bu rabitədə istifadə edirik və ərazimizi cəm edək ki, inşallah əzadardan bəhrəmənd olaq. Xoq, məsələn, o vaxtı ki, Hazreti Zeynep sallallahu teala aleyha şiddeti fişarı o sahnelerden yuhuş olur. Hazret hanımı hüşe getirir ve bu ibaretler buyurur. Ya uhta ittaqi Allah'a ve te'azzey فَعَزَاءِ اللَّهِ وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْغُونَ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَيُبْعَثُ الْخَلْقُ وَيَعُودُونَ وَهُوَ هردون وحده و تمام توحید به توسط توحیدی خب سیز از مقایسه چخ ساده دیدین. حضرت وقتی مسیر راسته بودن عرب نن در خوردی دیدیر که آقا خارجه دیسن جریان بودی کوفن وضع فلان دی خب و عربین سطح فکر نگردر خب جوابی ده که بیرون بالاخره من وعدمه جر وفا ایلیم اهل کوفه نامه یازفتی اونو سطح فکرشنه درکشنه جواب انگیزه بودی اونو مقایسه لیاخ بو صحنه اینن که خانم روشه گیتری و شخصیتی مثل حضرت زینب سلام علیها مخاطب حضرتی و جوهر و اصل و وضعیت سیر هدف بیان رسم خانم ها خانمی که اولدن هدف آشنا ده و خانواده بیوید اما مطلب نقص مهم بوده که بو بیاندن حضرت دانشلی اتقی الله تقوی الى الله ایمنم بازنی تقوان بزرگان مراحلی بیروپلار و مراتبی وارده پایین تر مرتبه بوده که انسان جناهتن ازون ساخلاسن جناهان خطرنن ازون ساخلاسن تا بالاترین اوز نکتس تقوان بوده که انسانلاری واردلر آلمده که در اثر پاکی و پاکیزگی یتشیدلر بیر نکته توحیدیه که الله تبارک و تعالی مشاهده لیلر و مواظب دیلر او توجه او لحظه توجه مشاهده به همیه مرسیم خب چون که انسان طبعا بیجورد وضعیت که اگر اشتغالاتی گرفتاری هایی عواملی بونه جذب الیتکشن özüne مشغول الیه مهم مسائلردن گاهی غفلت الیه شو باز بی بحث مفصل دی در زدگانمزده در گاهی جوی مشخدونی تفتر حضرت در واقع بردا بیر کلاسی ترتیب بردی که شاگرد بو کلاس در سطح استعدادی همچون حضرت زینب سلام علیها استادی همچون امام حسین علیه السلام وضعیت کلاس حساس تر نقطه تربیتی در عادی صحبت در حضرت الیدی هر قدم به قدم حضرت کار تربیتی از اصحاب و جامعه بشریدی که بردا بو شاگردنی بو عبارتلرنی بو جو تربیت الیر اتقی الله یعنی مشکلات و مصیبت ها و اشتغالاتی که قبقا گلزاختی مواظب الازاختن اولار باعث حل میزاخت سنو توجه الله که مشاهده ای اونا مربوستان او توجه اون گسوله بیوخت خب کما اینکه سوخ آشاغا مرحله لرده بیزیم سطحیمزده ده همه مطلب بیروی که اگر جناح کرده قباقا مواظب الازاقسان الله جوروری الله جوروری مواظب بو جناحی نمکنن بیزیم تقوامز بودی مبادا جذبه های زندگی یا مشکلات زندگی فائس اولا بی لحظه متوجه میسان که الله جوروری و بو جناح گرفتار اولسان بو بیزیم سطحیمزین تقواسیدی او سطح تربیت انسان یتکنده مربی تربیت انسانهایی که الیری او انسانلرده بیرور بو مشکلاتی که قبقا گلری نه تنها مواظب ال سنی مشاهده الله نان که متصلسن اونو قتلمیه بلکه بلان سنی تقویت الیو معنایه ظاهر مطلب نسه کلمه اما هر کلمه‌سند بولارن بزرگان عمیق حقایقی طرح دیدیلر که توجه verir تا ادامه و عبارتلرده بحث توحید یلمویده فکر اینگار جنج و مسائل و مصیبات و کلمات حضرت قیبات هیشد حلاف و لذاخ مجل وزه الله و باقید و حلاف شلان دایری و حقیقت توسیمون olsun تا آخر مطلب بودو که و او فرد و احدی خود نتیجه بو کلمات نه olur حرکت حضرت اولین اثر مستقیمین اگر هیچ اثری قویمیاد عالمده به حادثه همون که بیدنه خانومی که با وجود قردشلاری رشید انسانلار فضای امنیت با وجود این که هنوز اوزنوی مفتول مستقیم یا خود مدیریت ده بیهوشتو شده ضعف جلری و حضرت بیان از اهداف حرکتنده بو کلماتین او کلاستا بزر بیدن خانمنان باسونن استعداد شخصیتی تربیت دیر که با وجود بوشه تمام قرداشلار و رشید انسان و جزون و باندازر اولوکلار و سخت ترین مسائل اون نصر ایلامت آفره اونو با تمام سلاوت مدیریت میگیری و نمود عینی عالمده اجر همین فردیشه تربیت تاپتی او سطحتن او سطح یتشه بلدی با همه قابلیتلری و شفایت الیردی که عالمده بوزی بیر انسان تحقق داختی مدیریتی که خانم زینب سلام علیها انجام وردی و فضاهای آنچنانی ده و بیر نمونه بارزی از یک مدیریت اسلامی دی مدیریت اسلامی یعنی که ویژگیلری نزردی مشکلاتی نه شکلن حل دلیزاختی ارتباطاتی زیر مجموعسینه نه شکل دادی هانچه انگیزن مدیریت الیری و زیر دستیلر هانچه انگیزن مدیریتن اطاعت الیلر بی جامعه نمونه روشنی از جامعه اسلامی و مدیریت اسلامی در سخت ترین شرائط الهامون هردن آلده تربیتن هایتن جدی کلمات حضرت کلاس حضرت و عبارت هایی که ظاهرن نسیس حد رده اما عالم واقعه بی دیدگاه های عمیق مسیر زندگی انسان ده وقتی بیشه تحقق تاقدی و کفایت الیر که امکانه وار بو دیگر انسانلار دادا به نوعی به تناسب تحقق تاقدیسون لذا حادثه آشورا بیر مدیریت توحیدی تحقق ویدی و بشریت سون حجت تمام ایدادی که دا بیر احدی دیمز که منم مشکلات از نجانلارم باعث oldu من فیلان جناها بوشم منم فیلان فشارت باعث oldu فیلان مطلب رعایت الامیم فیلان حق نظرده almayam فیلان رفتار انجام ورم فیلان غفلت کلسین جواب بو سوالدار بی کلمه دی به جای اینکه بیز نفسیمزی توضیح الیاخ که مشکل فشار جهتی من بلیلدیم یا اینکه شرایط ایجاب الیدی من عذر الیدیم بلارین یرینه دیاخ که من توحیدیمده کم گتمیشم اینکه توحیدیم گرسنده اشلیم اگر من استسم کلیه مشکلات اجتماعی، سیاسی، فردی، خانوادگی هر گونه از هر جنسی از مشکلات حل نسون، ریشه حل مشکلات آشوره زبوری که توحیدن تقویت لجنه باورهای بینش اصولی زندگی ریشه از آشینه و توحیدی که تقلیدیدی و توحیدی که جز آشمشه خانوادمزی اشتمشه جویمشه بلاردن سخاخ یه توحید معرفتیه وارد الله توحیدی که درون وجودمزن اصلسن توحیدی که مبنای حرکت آشوراده بود جلوسی نشان میدی بو رابطه ده özü bir vəsi bəhsidir əlbəttə ki, əgər insan eləyə bilə bu dedi tohidi aşuran həzrətin fərmaşətindən dəryaft eləyə və həzrətin özündən də köməklik istəyə bu rastada onda mütəvəssü olacaq ki, müşkilat nə cür rişəyi həll olur və bu kəmtərin həzinə həll olur و با بهترین کیفیت حل اونوره و اونده عاشق حضرت الازاق که حضرت زهار جدیتیسی یعنی بیز حضرتین حرکتنی متن زندگاندığımızda گره لمس ایلیه بلا و دید ذهنیدن ساخت وارد الاغ فضای عینی زندگیه که بو از لحظه وسیع بی بحث ده اونان گذر یا شعر آزیمزی پاره پرماشات من جمع اوزم خلاصه پاره بی ربارت ده وقتی حساس لحظه لردن که جایگاه و معنان آتف بینه بیر همون اصر تاسوعا که حضرت مهلت استرده خب باز دقت بوسد جایگاه مطلب سخن خارده شخصیتی که هیچ گونه حاضر در دشمنه باش ایه اوجا مهلت استگیر او جایگاه تا کلماتی که اشلده قابل دقت ده برو که لعلنا نسلی لربنا اللیلت و ندعوه و نستغفره فهو یعلم انی کنت احب الصلاة له و تلاوت کتابه و الى آخر مطلب اون لحظه مخاطب اصحاب جایگاه تو حساس بیر نکته انگیزه باطنی که وارده بزر بیرور شاید از بگیده namaz qıla bilaq özdə buyurmuyor linusalli linusalli li rəbbina pərverdigarımıza səlati ki irtibatı şuhud rəbbi ola bu bir ayrı bir mənim Allahım özü bilir ki mən ona namaz qılmaqlı ləhu buyurmuyor namazı söverəm بازم یک توحید توسل وایدی او لحظه اونا لهو نماز قلمخلقی عشق وارمدی بلکه بو که جه ندعو هو اونو ساغره بلن و نستغفر هو رامسی کلمه شلمسی بی سرفصل دی بی بحث عمیق تحقیقاتیه که باید روخانسی رد دولو نستغفر هو یعنی که قابل بررسی دو مطلب امام معصوم حرکت به سوی حضرت حق ال اون لحظه دن حتی جناهکر ترین انسان همین که اویندن سخت باشمخلان جیدی حرکت لحظه به سوی جبهه الله تعالی تمام جناهلان باقشلاده پاک پاشت حالا چه رسد که امام معصوم مسیر الله با همه مشکلات من استغفار الیم بجزه اللهم اگر بی فردی مکتب عاشورا ایدن بهرمند اولسا سخلوق لفظ استیفاردان درسلر آلار و عضب و خودخواهی و خودبرزربینی و توقعات بیزا و الله به من هی نماز قلرم دعا قرآن مسجد من اله مشورت من باشم گلره الله به فلان کس که نماز ده قلماز هر اولین نسار هر فلان دلیر کم مجون دلی جدی قواغا biz didigahımıza gel asılsa didigahı tohidi ve didigahı vilayet ve aşuraide bu şelam-ı seri Hazret'ti. Hazret ne tenha Allah'ın talepkarlık ile emri ne tenha bu üçü Kuday-ı Ahmet sen yola gelmişsin. Allah sen ki görürsen buzur. Ben hiç ümmetin yazıp bir yazıda ozur bende buzur. Ben hiç soyunlu sunan. Ama ben gelende cehdime dâhil düştüm o dâhil ben. Gelende o da senden kâbet isterdim. Ama böyle huzur. Nestağfiruhu. Nehret insanın mârifet ve rüştü fikrisi, didigahı tohidi ve mârifet nefsi de açılar. Ve müşahede ediyor ki, da hemeyi masumluğu, ama lazım henüz günahkar bilirir. Günahkar hissiz edilir. Şermende de Allah mehzerində Allah da alıp müşkülat gibi getirirdi. Bu müşkülat da ki gelir. Allah istese müşkül getire bir devam getirin məri. Kur'an'ı bizden geçmir Allah. Bir neçə dənə müşkülle neçə gün bu ömrü bu dünyada bizi paflasın. Bizi təmizləsin. Bizi kemala yetilsin. Nəstəğfiruhu. Ne tenha inşi Allah'tan talepkar der Hazret. Belki de bana bu gece de fırsatdır ki istiğfar eyle Allah'ımıza. Ki bazen bunlar bahsi vesidiler ki biz işare ve gözerayı reddi oluruz. Ta inşi de erazimizi çok alalı hastalığa niyafıda çok metali bir var idi. İspatı bu mektep ki Hazret hassas noktalarda orada bahsi az tevhid-i ubudiyyətdir ta axır ləhzələrindəki Həzrət vəxti Cənab-ı Əli Əsfərət deyirlər o cəriyanat ki, baz ərləsində mülahizə buyurur ki, nə qədər mətləb səngindir və vəziyyət insan təsəvvür edə bilər nə qədər qeyri-qabili təhammüldir. Orada Hazret bazen buyurur ki Havvene aleyye ma nezele bi ennehu ve aynillahi. Ve bura Medine'den çıkanda adi mergümün caygahı da Hazret onlar öz diliyle danışsın. Engizlesin, o səddi mərrif eləsin. Bura biyabında bir nefer ərəb soğuşur Hazretle onun səddində bir əngizə mərif eləsin. Caiqat bir caiqat ki da qabili təsəvvür dəri mövqiyyət hangi mövqiyyətdir. Biz də ərz edir ki ma nəzələ mayı bozorqan buyururlar ki mayı mosulədir. Yəni hər nə mənə Yazid Məlnun beyət istimağı ki da səxti tərin kişarıdı Həzrətə oradan tutdu ta gəldi məsiri tamam ta hadisədə əzizlərin şəhadəti ta bu ləhzəyi cinayət insanın öz quzağında və ondan sonraki gələcəkdir elmi qeybi ilə bilirdi. Hamısı ma mənə çox asandı. Niyə? Çünki eynillahi Allahın məhzərindədir bunlar. Müşahidə edirəm ki Allahın məhzərində Allah istəyir mənlə neynəsin. Bu bəhsi bazen sayı xasada gəlməkdir olar ki, bəzi şübələr ki, bəzilər emir edildi ki, bəzi Həzrət bilirdi, nəzir özü xodkoşluğa veydi, buna görə təvəssül eləyək. Dülü mağinan bu işi vəzifəni əmir eləmək fərqləri var idi. İnsan اگه بوش دلور بیشهی انزام وره زاخته وره یا ورمیه حوث زوینه او غیر زازوشی تکشلی کنه مرزم لی بوش جای جونه. الان بی نفر شیفی دی جاتوره بی دنه فقط کاغذ دستمانه بی خود یاندره گرغا بوش خلاف ایده نه حسابم هم اما اینکه بی یه ده ات تطب دی بی دنه عزیز در رو دانسته اتون سیستی یانسون او جدر اتون ایچینه لباسلاده یانر ال ده یانر قل ده یانر ایبت سال قلنه می ترابسن هیچ olur بله بلخره بو اشاقه جاتیرر و سالده جاتیرر هیچ بیر احدی بونه دمید شو آسان بوی دوزون نه دوزون یاندریسان سن اقلی نورم بلی نیریسن خامو دیر احسن سن شعورون بارش الله ایسانان آفرین که وظیفه شناسلغنده شجاعت نشان بیدیم عمل به وظیفه غیر از خود کشیدی. حضرت متعدد یه لیده بیان الیفتی که من با حرکت بانچ بودرم شهید الازیم تمام جنایتلری سران الازی همسون بودرم اما بلدر از اختیارمونم دی مکلفم من بنا عبودیت امر الهی چین اراده الیفتی با اولسون من eləyəm, mənəm Allahın iradəsinin müqabilində özümdən bir həvəs çıxandan qəsli xudkoşu deyil. Bu bozor sərin musibətdir ki, insan bayın şübülünə olacaq, amma bə xatir əməl və übudiyyət ilahi o da kəncə və kutalıq eləmir. Və hayrı mətalib ki, də axir fərmaşı şəhadət ləhzələrində Hattan düşenler buyuruyor ki Bismillah ve billah ve la havle ve la kuvveti illa billah ve haza katilun fi rıza illahi. Hangi lehze bundan hassastır ki serih üveğinin fermaşını töşüleşiye ki ismi Allah'la bu hareketi başladım illahla bu hareketi başladım و مسائل توحیدی دیگر و بویی که الان شهید آوری شهید در راه رضای الله دی. خب بو مختصر اشاره دی سخلی بحث لیدن شرزتین از فرماشتونان استات آور که بیز اگر اهلی بلاخ سایر احتاف حضرت ده وفق الاخصام امیده اونجا بر اساس رشد حرکت توحیدی رشد معارف توحیدی به عنوان بر اصلی در حیات زندگانمون پیجلی قلماخ به عنوان بر نیاز حقیقی اون مقدار که بیز مختلف برنامه در وقت گروخ تا بیدن مشروم زهر لیلیاخ مختلف حزینه صرف لیرخ تا بیدن مشروم زهر لیلیاخ ای کاش بوزه معلوم الان که بیز همون حزینه لرین همون وقتش گروه همون فعالیت درین یک سهارمونی معتوف الیاخ رشد توحیدیمزی خراب ایمالا واقعیت بود که بیز عالم حسید الله حکومت اینر یعنی که بوزه حل الان واقعا نظر ذهنی از نظر حس باطنی اونه که لفنون عطف بهشت و لذات بهشت همین با عالم ده انسان از نصیب بولار و بو بهشتین باطنی ده که بو عالم جدن ده اصل از انسان ده هر مقداری که انسان بو عالم ده بهشت توحید ده بهرمند اولابلوب ده و عالم ده ده اون مقدار و حقیقت به نساس لذاختی ولی ازا اللهتان استیرف احترام امام حسین الاسلام و حضرتون ازمن به خاطر از هدفی شواریدی بیز انسانلاری هدایت ال مخلوقا توحید دعوت ال مخلوقا و نجات به مخلوقا آتش غفلت توحیدن ازمن استیر انشاءالله همین با عالم ده بیز انشاءالله شفاعت الیه و آب شفاعت حضرت از هدف اصلی خلقتمیز که توحیدی در کلیه و اونون بندل نگر تفاقده انشاءالله تعالی و همین دولار و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.